zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Miloš Zeman ujistil, že Česko uznává celistvost Číny, včetně Tchaj-wanu. Neznámí pachatelé se snaží vydírat stát hrozbou rozšíření eboli. Vláda souhlasila se vznikem centrálního registru přestupků. Prezident Miloš Zeman se na závěr své návštěvy Číny v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Zeman ho ujistil, že Česká republika uznává územní celistvost Číny, včetně Tibetu a Tchaj-wanu, a odmítá se měšovat do vnitřních záležitostí nejlidnatější země světa. V Pekingu podepsali čeští zástupci s čínskými partnery několik smluv týkajících se například přípravy animované pohádky Krteček a Panda. Spekuluje se rovněž o prodeji části československé investiční společnosti JNT. Ta uzavřela smlouvu o strategické spolupráci s čínskou společností CEFC. Policie vyšetřuje pokus o vydírání státu hrozbou rozšíření viru ebola na různých veřejných místech. Hlavním cílem pachatelů je vyvolání paniky, hrozí jim až 12 let vězení. Na případu pracuje útvar pro odhalování organizovaného zločinu, projednala jej také vláda. Podle hlavního hygienika Vladimíra Valenty je šíření eboly v podmínkách České republiky málo pravděpodobné. Zvýšené mezietnické napětí v některých regionech loni podle Bezpečnostní informační služby představovalo nejvýraznější rizikový faktor pro demokratické zřízení Česka. Protiromské nálady části veřejnosti by se totiž mohly stát pro bezpečnost státu výraznějším problémem než sice extrémnější, ale méně početné skupinky pravicových radikálů. Vyplývá to z výroční zprávy za loňský rok, kterou civilní kontrarozvědka zveřejnila na svém webu. Zpravodajci konstatovali, že loňský rok přinesl další sérii protiromských demonstrací, často doprovázených násilím. Spouštěcím mechanismem těchto akcí většinou byly menší incidenty mezi zástupci romské menšiny a majoritní společnosti. Ve zprávě se dále uvádí, že z Ruska a Číny přijíždějí do Česka kromě zpravodajců krytých diplomací i samostatní špioni, například akademici, turisté a podnikatelé. Jejich počet je prý setrvale extrémně vysoký. Kontrarozvědka také loni zaznamenala široké spektrum kritických projevů k islámu, a to od umírněných vyjádření až po radikálnější slovní útoky. Zhruba na 2 hodiny uzavřel část plzeňské čtvrti Doubravka nález funkčního granátu před obchodním centrem. Policie z centra a okolí evakuovala asi 100 lidí. Přivolaný pyrotechnik funkční granát F1 zajistil a odvezl na policejní expozituru do Teplic. Tam zbraň podrobí zkoumání. Policie nyní zjišťuje, jak se nebezpečná munice na místo dostala. Bude zkoumat kamerové záznamy a vyslýchat svědky. Česko vyšle 2 lékařské týmy do Jordánska, aby tam pomáhali zraněným syrským uprchlíkům. Jeden tým bude lékařský, který bude řešit operace srdce, a druhý bude ortopedický. Podle ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD do Jordánska pojedou primárně vojenští lékaři. Původní návrh počítal s tím, že se část zraněných bude léčit v Česku, nakonec se ale změnil. Chovanec to zdůvodnil možným bezpečnostním rizikem. Vláda souhlasila se zavedením centrálního registru přestupků. V rámci novely zákona o přestupcích, kterou chce efektivněji bojovat s drobnou kriminalitou, podpořila zvýšení pokut za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Budeme vědět, jestli ten člověk přestupuje zákon poprvé, podruhé nebo po 15. A bude to znamenat, že k těm, kteří přestupují zákon už po několikáté, se budeme chovat tak, že budou mít vyšší sankci, řekl ke schválenému návrhu ministr vnitra Chovanec. Poskytovatelé sociálních služeb, u nich hrozí kvůli nedostatku peněz omezení či zrušení nabídky, si ještě letos rozdělí 335 milionů korun. Poslání dalších financí schválila vláda. Část sumy by se měla využít také na zvýšení platů lidí, kteří se o postižené, seniory a další potřebné starají. Podle údajů rezortu práce bez dodatečných peněz hrozilo rušení či omezení u nejméně 400 služeb pro 15 000 klientů. Syn a vnuk světoznámého výtvarníka a loutkáře Jiřího Trnky připravují pro Plzeň 2 velké, rozsahem i zpracováním unikátní výstavy. Představení expozic nazvaných Ateliér Jiřího Trnky a Trnkova zahrada bude jednou z hlavních událostí v roce 2015, kdy se Plzeň stane evropským hlavním městem kultury. A jaké je počasí, většinou zataženo nízkou oblačností, která se místy udrží po celý den, jinak jasno až polojasno, nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů Celsia. Po zprávách je na řadě pohled do českých novin. Lidové noviny píšou, že Česko se firmy Kapsch jen tak nezbaví. Dodatek smlouvy mezi státem a Kapschem z roku 2007 rakouské firmě slibuje, že bude stavět další mýtné brány i po roce 2016. To Kapschi vyprší stávající smlouva. Stát by si na vybírání mýtného chtěl najít jiného provozovatele a nebo ho vybírat sám. Jenže podle dodatku smlouvy by tedy Kapsch mohl mýtné brány stavět a provozovat dál. Jak se k tomu problému staví obě strany? Ministerstvo dopravy podle Lidových novin vůbec nepočítá s tím, že by se dodatek smlouvy měl uplatňovat. Naopak Kapsch s dojednanou dohodou počítá. Podle Lidových novin by měl rezort především začít jednat, aby se případným soudním sporům o uplatnění dodatku vyhnul. Letní pneumatiky nás můžou v zimě v případě bouračky připravit o část peněz z pojistky, píše o tom deník Právo. Pokud se v zimě na silnici vybouráte a budete mít na autě letní gumy, pojišťovna vám zřejmě vyplatí míň peněz. Pokud se totiž prokáže přímá souvislost mezi pneumatikami a nehodou, může pojišťovna pojistné plnění krátit. Zákon říká, že zimní pneumatiky musíme mít na autě od 1. listopadu do 31. března, a to za předpokladu, že je na silnici sníh a led. Zimní gumy jsou pak v tomto období povinné v úsecích označených značkou zimní výbava, jinak hrozí pokuta až 2,5 tisíce korun. Z informací Práva navíc vyplývá, že Češi nechávají přezouvání pneumatik často až na poslední chvíli. Zdravotní pojišťovny možná začnou platit péči o umírající pacienty, kteří chtějí poslední týdny života strávit doma. Jak píší Hospodářské noviny, na podporu tzv. Paliativní péče tlačí Ministerstvo zdravotnictví. Proplácení péče by měl umožnit projekt tzv. Mobilních hospiců. Projekt prověří efektivitu vybraných poskytovatelů paliativní péče, pomůže také zjistit, jaké jsou skutečné náklady na péči. Právě o náklady se dosud provozovatelé péče s pojišťovnami přeli. Paliativní péče umožňuje člověku žít plně až do konce života v klidu domova. Zahrnuje péči o rodinu, nemocného, poradenství a podporu blízkých i po smrti pacienta. Ženy v Česku mají šanci získat odškodné za vadné prsní implantáty, píše Mladá fronta dnes. Případ se týká 4 roky starého skandálu z Francie, kde praskly vadné prsní implantáty přímo v těle asi 1000 žen. Stejný implantát mají také asi 2000 žen z Česka, ty by se teď mohly dočkat odškodnění. Podle Mladé fronty dnes by mohly dostat až 100 000 korun. Na odškodné by měly mít nárok i v takovém případě, že jim vadný implantát ještě nic neudělal. A proč můžou ženy z Česka žádat o odškodné až teď? Právnická společnost, která zastupuje poškozené pacienty ve Francii, teď podepsala smlouvu i s jednou českou advokátní kanceláří a ta bude zastupovat ženy u nás. Podle Mladé fronty dnes by to mohla být nejmasovější právnická událost v české medicíně. A další články ve zkratce. Nový šéf protikorupční policie Jaroslav Wild chce, aby jeho útvar fungoval jako FBI, tedy aby si mohl rozhodnout, jestli je případ skutečně závažný a má na něm pracovat právě on. Protikorupční policie je totiž podle Hospodářských novin zahlcena případy. Čerpací stanice v Česku nezlevňují a vydělávají až 8 korun na litru benzínu. Od léta přitom spadla cena ropy skoro o čtvrtinu. I přesto pumpy prodávají benzín a naftu s vysokou marží, jak informuje Mladá fronta dnes. Lidové noviny píšou, že olomoučtí vědci čistí přírodu nanoželezem. Výzkumníci z Palackého univerzity už pomocí nanomateriálu vyčistili několik chemicky zamořených lokalit. Podle olomouckých vědců by nanočástice železa mohly přispívat i k čištění vody od sinic.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak by mělo vypadat odpovědné plánování výstavby města? Mají se v dnešní době, kdy se v Česku nestaví významné budovy jako divadla, galerie či knihovny, architekti vůbec kde realizovat? A jak architektura vypovídá o sociologických skutečnostech dané společnosti? Pozvání do studia přijal významný architekt, děkan fakulty architektury ČVUT a čerstvý nositel ceny Ministerstva kultury za architekturu Ladislav Lábus. Slovo má Karolína Koubová.
Pane profesore, dovolím si na úvod citovat z doporučení České komory architektů, která vás na cenu, jež jste převzal včera, nominovala. V době přelétavých a pomíjivých gest, které jsou tolik typické pro současné období tekuté modernity, včetně povrchního kopírování vnějších znaků a přebujelou snahou upoutat na sebe již tolik unavenou pozornost diváků, si Ladislav Lábus jde pevně svou vlastní cestou. Ta je jaká?
No, asi je to naznačeno už v té větě, že se snažím dělat architekturu, která není zahleděná do krátkodobých cílů a trendů, ale myslí především na lidi, pro který jsou ty stavby stavěny, aby prostě ty domy byly uživatelsky příjemný a to je pro mě vlastně takový krédo, se dá říct.
Nakolik jsou ale vlastně někdy sami objednatelé, investoři zahleděni do těch krátkodobých cílů a trendů? Potkáváte se s takovými, kdy je tu jakýsi styl přelévající se vkus?
Já musím říct, že tím, že jsou naše stavby poměrně jako známí, tak ty investoři, kteří si vás vlastně vyhledají, tak už vědí, co od vás očekávají, mají očekávat a tudíž se na naši kancelář obracejí lidi, kteří prostě nemají tuhle tu vlastnost, o který jste mluvil.
Dá se říct, že svou prací jste si své klienty vychoval?
No, tak nevychoval, protože jsem je ještě nemohl, když přijdou, nemohl poznat, že jo, ale
oni
svým způsobem, oni prostě ten klienti jsou nějak rozvrstvený a někdo má radši to a jiný zase tohle, takže tam je určitá výhoda, že když vlastně za vámi jdou jako za známou osobností a znají vaše projekty, takže vlastně ta komunikace od počátku de facto už vlastně jde v dobré pohodě. Jo.
Někde jste se vyjádřil, že když jste studoval architekturu, tedy v 70. letech, tak jste se za to vlastně styděl, říkal jste, že jste stavař, což byla pravda, studoval jste ČVUT, jestli se nepletu. Tak od té doby se asi notně změnila ta doba, už se nestydíte za to, že jste architekt.
Tehdy byla architektura opravdu vlastně asi na 16 let, v roce 60 se přičlenila, ten obor architektura se přičlenil pod stavební fakultu a teprve, když já jsem končil studium, tak se znova vlastně vyčlenila samostatná fakulta architektury. Takže to opravdu byla pravda, no a byl v tom trošku takový vlastně ostych za tu tehdejší architekturu, která se stavěla a teda byla, tam je nutné si uvědomit, že v té době vlastně podobu těch staveb nediktovali investor a architekt, ale de facto ty dodavatelské firmy, případně tendence prostě ústředního výboru partaje, který prostě prosazoval prefabrikaci a tak dále, čili to bylo vlastně velice svázaný.
Když se přeneseme do současnosti, tak pražský magistrát povede koalice ANO, ČSSD, Trojkoalice. Co od tohoto složení vlastně v souvislosti s výstavbou Prahy očekáváte? Jak vy to vidíte?
No tak já doufám, že se naváže na to, co se vlastně za minulého vedení radnice udělalo, protože tam se nebývalým způsobem vlastně pokročilo v tom, že se udělal strategický plán Prahy, začalo se pracovat na metropolitním plánu a vlastně udělala se taková kuchařka vlastně pro architekturu veřejného prostoru. Jo, čili dá se říct, že za poslední dva roky se to velice posunulo a architekti byli respektovanými partnery radnice, takže já doufám, že to bude pokračovat.
V souvislosti právě s tou výstavbou Prahy, jak se díváte na v posledním době velmi diskutované pražské stavební předpisy, okolo nich se rozhořela velká debata, propukla skoro až hysterie, že v Praze vyrostou mrakodrapy.
Já myslím, že to je účelově vedená kampaň, jo, tam je nutný si všimnout, kdo to platí, ty inzeráty. To není nějaký občanský sdružení, který se bojí developerů a developerských projektů, ale je to vlastně svaz pro reklamu ve veřejném prostoru. Jo, takže tento svaz byl postižený tím, že v těch stavebních předpisech je omezená velikost billboardů v Praze a proto proti něm tímhletím způsobem vystupuje.
Čili rozhodně nehrozí, že by podle vás pražské stavební předpisy otevíraly cestu developerům a mohly by tu být
ne,
takové stavby?
Naopak ty vlastně mnohem jednoznačněji vlastně určují věci, to je úplně naopak a je to vlastně klamová vlastně reklama, jo, protože a v čem uvolňují je to, že se vlastně snižují nároky na denní osvětlení a oslunění, protože de facto při těch stávajících předpisech se v Praze de facto nedá skoro stavět, protože tam je výjimka, že de facto blokovou zástavbu z toho nepostavíte, čili ono to vede, vlastně ty předpisy, když vznikly v roce 99, tak jsou pořád poplatný tomu vlastně stavění na sídlišti, kde máte ideální podmínky pro oslunění, osvětlení, ale u té řádkové zástavby, ale už to není tak ideální prostředí pro vytváření městského prostoru.
Hostem 20 minut radiožurnálu je děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, který včera ve Veletržním paláci převzal cenu Ministerstva kultury za architekturu. Vy, pane profesore, velký důraz kladete na začlenění stavby do krajiny nebo do okolního prostoru. To potrhuje, že třeba vaše rekonstrukce Pražského paláce Langhans se stala stavbou roku. Jaké zásadní problémy třeba, když se podíváme po Praze, tady vidíte, když se podíváte třeba na to, i když jste říkal, že bylo mnoho dobrého učiněno, tak kde jsou nějaké konkrétní problematické body z vašeho úhlu pohledu, co se výstavby v Praze týče?
Já myslím, že se to netýká jen Prahy, ale obecně si myslím, že by se měl podporovat trend, že se pokud možno využívají stávající stavby, včetně průmyslových areálů, kde se vlastně dneska pořád zbytečně příliš velkoryse bourá. Já mám zkušenost například z rekonstrukce Edisonovy trafostanice v Jindřišské ulici, a to je prostě nádherný dům, který sloužil de facto jednoúčelově jako trafostanice a dneska jsou tam kanceláře a je z toho vlastně moderní stavba, která prostě plní novou funkci. Jo. A je to škoda vlastně, když se zbytečně bourá, což nechci zase na druhou stranu říct, že se nemůže nic bourat.
A někdy bývá užitečné bourat asi mělo, v některých případech.
Mělo bránit nový architektuře, jo.
Jste také známý tím, že jste právě pro hledání míst, kde by se dalo stavět třeba uvnitř Prahy. Je jich tu dost?
Já si myslím, že pořád jsou a že jsou vlastně potom obrovský plochy, když jdete přímo tedy z centra na, do těch čtvrtí třeba z 19. století, tak jsou vlastně tady obrovský plochy. Nebo v těch průmyslových partiích Prahy, jo, který se dají prostě dál rozvíjet, jo, což je mimochodem překlad slova developer, čili ono to vlastně není, dneska jsou developři takhle jako hanobený, ale de facto to jsou lidi, kteří se zabývají rozvojem velkých území. Jo.
Ono to ale vypadá, že často se vlastně to město rozlévá do svého okolí a tam se právě stavějí ty různé satelitní městečka spíše, než by se hledalo tedy uvnitř.
To je právě to, čemu chtějí ty pražské stavební předpisy i ten metropolitní plán a strategický plán Prahy zabránit, aby se nezabírala další orná půda, nejde jen o tu ornou půdu, jde prostě o krajinu, jo, která se nesmyslným způsobem devastuje tím, že se vlastně města rozlejvají do krajiny a naprosto zbytečně, když uvnitř těch měst jsou vlastně plochy vhodné pro výstavbu a navíc prostě plochy, které nevyžadují takovou dopravní zátěž, jako když stavíte prostě daleko od center, protože potom de facto jsou ty lidi odkázaný na to, že používají individuální dopravu a nejezdějí hromadnou dopravou a tak dále a tak dále. Ty problémy se nabalujou.
A jak je to, řekněme, z toho finančního úhlu pohledu? Nebylo by to příliš finančně náročné? Není zkrátka levnější koupit pole, rozparcelovat je, nastavit tam nějaké unifikované stavby?
No to je právě to smutný, že dneska lidi nadávají na developery, ale de facto města a obce vyklidili tu pozici. Jo. Dřív prostě toho developera dělali, hráli obce, že jo, udělali uliční síť, zaplatili infrastrukturu a pak prodávali ty pozemky a dneska se vlastně prodají celý čtvrtě, vys třeba střed Ostravy, Karolínka takzvaná, že jo, a pak se lidi diví, že tam developer zajímá pouze výstavba nějakého komerčního centra a tak dále. Prostě ten veřejný prostor by mělo stavět město, jo, a toho hlavního developera by měli dělat obce, jo, to by bylo ideální.
Pane profesore, jak je náročné se nějakým způsobem, co by architekt dnes realizovat, protože se právě mluví o tom, že není taková poptávka po těch velkých stavbách, galeriích, divadlech. Jak to vidíte?
tak je nutné si uvědomit, že galerie a divadla jsou prostě výjimečné stavby a dneska se mluví tedy, že by Praha potřebovala velkou moderní koncertní sál, ale to asi tato potřeba je, ale jinak je nutno si uvědomit, že prostě Praha je město v centru Prahy, že je vlastně postaveno, v podstatě ta infrastruktura potřebná je postavená a že vlastně budeme si muset zvykat na to, že větší podíl jsou rekonstrukce nástavby do stavby, než stavění na zelené louce.
Vy sám jste říkal, že právě rekonstrukce máte rád.
Já mám rád rekonstrukce, protože vlastně rád navazuju na něco, co je vlastně načaté a svým způsobem se i jakákoliv stavba dá prostě posunout do vlastně nových dimenzí a dá se vlastně, přijde mi, že je to často mnohem zrušující a i pro ten budoucí provoz zajímavější vlastně použít něco už současného.
Z hlediska tvorby architekta je to větší výzva, než třeba stavit takzvaně na zelené louce?
Já myslím, že to záleží, jak je kdo založený. Mně to vyhovuje, nebo mě to nevadí, ale někdo radši staví na zelený louce a není ničím omezený.
Mě zaujalo ještě, že také vyzýváte k návratu k architektuře, která je víc obydlení. Máte pocit, že je tu trošku odklon od funkčnosti, nebo že se hledí třeba na ty tvary to více, než třeba na to, k čemu je ta stavba určena?
No, já mám někdy pocit, že se vlastně u těch staveb buď to hledí na estetickou stránku, nebo zase naopak na technickou, nebo že jsou možná až moc funkční. A vlastně vytrácí se ta uživatelská příjemnost, kterou známe prostě z historických staveb nebo z tradičních staveb venkovských a tak dále. Já myslím si, že právě venkov je v současnosti je vlastně mnohem křehčí ta výstavba, jo? Že zatímco ve městech si myslím, že je stavební kultura současná poměrně slušná, jo? Tak na venkově cítím, že je vlastně, že to, co se bourá, vlastně tak se nenahrazuje lepší kvalitou.
Přitom jste říkal, že vlastně ty lidové stavby, kdy stavitel byl zároveň architekt, tak jsou svým způsobem dosti konzistentní v tom, že nám nějak v současné době nevadí nebo neiritují nás tolik.
Tam je strašně důležitý prvek, že to je to zvláštní, co nám vlastně nejde, jo? Že ty stavby jsou si totiž podobný, ale nejsou stejný. Jo? A to nám vlastně nejde, protože my buď to dneska stavíme tak, že je to úplně stejný a je to fádní, jo? Vysídliště, jo? A nebo se snažíme tomuhle tomu vzdorovat a pak je to tak nápaditý a nestejný a že to vlastně ukazuje, že ta společnost vlastně nemá společný základy, jo, což prostě u těch tradičních vesnic nebo i takových čtvrtí, jako je Hanspalka a tak dále, tam je to prostě cítit, že ty lidi měli něco vlastně, že tu společnost něco drželo dohromady, včetně té architektury, respektive i stavební kultury. Jo.
Když jste se dotkl těch sídlišť, co s nimi?
Tak já patřím k těm, co říkají, že by se neměli zatracovat, jo, protože jednu dobu v 90. letech se o nich mluvilo jako o noclehárnách, králíkárnách a vlastně se ani nevěřilo, že ta otevřená městská struktura, jo, ten urbanismus, že je vlastně k životu, že vlastně má cenu do něj investovat do jeho rekonstrukcí. A takže já s tímhle tím nesouhlasím. Myslím si, že spousta lidí dává přednost bydlení vlastně v tom otevřeném prostoru, v zelení a tak dále. A jsou dneska sídliště, kde už ta zeleň se uplatňuje výrazně a jsou vlastně respektovaný, pokud jsou třeba dobře dopravně napojený, jo, na metro a tak dále, tak jsou to vlastně i žádané lokality. Takže je mezi nima samozřejmě velký rozdíl a nemá cenu zatracovat něco, v čem bydlí 40% populace.
A umíte si představit nějakou opravdu zdařilou rekonstrukci takového toho klasického sídliště, když ti, kteří zatracují sídliště, tak o nich mluví, tak jsou to tyto králíkárny. Umíte si představit ji zdařile změnit?
Já si to dovedu představit, jsou i takový příklady, bohužel ne příliš od nás, jo, u nás se udělalo to, že se vlastně ty byty začaly rozprodávat předtím, než by se vlastně do nich investovalo, protože jakmile je rozprodáte ty domy na jednotlivý byty, tak už se pak s tím dělají velice těžko nějaký zásadnější změny, ale třeba v Německu je spousta příkladů i ve Francii, kde se prostě z toho udělají nádherný baráky. To člověk by vůbec nepoznal, že to bylo panelové sídliště.
Jaké největší rozdíly, když jste se dotkl toho zahraničí, pociťujete, co by architekt působící tady a máte samozřejmě zkušenosti ze zahraničí?
No, tak ty přímé zkušenosti tak nemám, mám spíš zkušenosti, jako, ale vlastně jsem nikdy v zahraničí tady nestavěl, ale myslím si, že právě, že už vlastně nejde o tu architekturu, ale možná i o ten investiční proces a právě to, že se prostě tady nedaří třeba takováhle rozumná investice výraznější do nějakého sídliště, je vlastně obrázkem toho, že prostě určitý věci pořád ještě neumíme, jo? Že bouráme tolik vlastně krásných průmyslových staveb, zatímco dneska je naprosto běžný na západě, že se prostě využívají, jo, na nový prostě funkce a tak dále.
To už se dotýkáme tedy roviny politické, nebo kde myslíte, že toto nefunguje?
Já myslím, že to není jen politická rovina, že to je vlastně i vyzrálost vlastně těch lidí, kteří investují a vlastně, že si těch hodnot nevážejí, jako si zřejmě nevážíme i hodnot krajiny, jo, protože to, co se udělalo nejhoršího, je to, jak se vlastně právě rozprostírají města do krajiny nesmyslnýma vlastně skladovýma areálama nebo tou individuální bytovou výstavbou.
Ono asi velice dobře právě v architektuře je vidět ta hodnotová orientace, ať už klienta, nebo potom třeba i celé nějaké společnosti. Tak jaké změny v sociální struktuře třeba, nebo v změnu stylu života jste zaznamenal skrze své budovy? Třeba jak žije rodina?
No, já myslím, já dělám hodně vlastně individuální rodinný domy. Kromě jiného samozřejmě děláme, jak jste zmiňovala, třeba ten palác Langhans nebo rekonstrukci jízdárny Pražského hradu, ale u těch individuálních klientů je vlastně strašně zajímavá ta spolupráce a uvědomíte si, že právě tou architekturou, tím, jak ten dům navrhnete, strašně ovlivňujete ten budoucí život. Jo. A já říkám, že vlastně na stavbách je vidět, na co ten architekt myslel, ale ono to odráží celou společnost samozřejmě, jo, na co ta společnost myslí, čeho si váží.
Tam asi v té stavbě se zajímavě promítají právě hodnoty jak architekta, tak klienta, tak vůbec právě, jak říkáte, celé společnosti toho, na co je orientována.
No a je to tak, speciálně u těch individuálních staveb. Já vlastně mám i rád, když máte vlastně toho partnera, kterýho se to přímo dotýká, když to není prostě nějaký anonymní úředník, ale vlastně jo, ty lidi se pak chovají vlastně úplně jinak a mnohem líp se s nima vlastně komunikuje o té stavbě.
Hostem u mikrofonu Karolíny Koubové byl děkan Fakulty architektury ČVUT a nositel ceny Ministerstva kultury za architekturu Ladislav Lábus. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.